ាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនិងខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី14នេះ
រាជធានីភ្នំពេញដែលធ្លាប់តែអ៊ូអរប្រែក្លាយទៅជាទីក្រុងដែលស្ងប់ស្ងាត់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាល
បិទព្រំដែន Reporters Without Borders បានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់144ក្នុងចំណោមប្រទេស180សម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិនេះបើយោងតាមសន្ទុះវិទ្យុ
ការជ្រាបយកព័ត៌មានគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេស្ដាប់និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាសំឡេងនិងជាវីដេអូតាមវិទ្យុទូរស័ព្ទដៃទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញសង្គមនានាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងអស់នេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពសង្គមដែលពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងនោះនិងពីស្ថានភាពនានានៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែមិនមែនសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងអស់នោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្របតាមក្បួនវិជីវៈនិងឈរលើគុណតម្លៃរបស់សារព័ត៌មានក្នុងការជួយស្ថាបនានិងកសាងសង្គមជាតិប្រកបដោយសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះទេតើការទទួលបានសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយមានវិជីវៈមានសារៈសំខាន់អ្វីទៅដល់ពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិមួយ
សារព័ត៌មាននេះគឺមានសារៈសំខាន់និងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមមិនត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដើរតួជាស្ថាប័នមួយដែលអាចពិនិត្យទៅលើអំណាចនយោបាយសំខាន់សំខាន់បាទហើយអាចទៅជួយជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសង្គម
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកសឹងសុផាតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុផាតបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីអំពីវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040 ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
ជំរាបសួរលោកសុផាត
សូមជំរាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាន
ៅក្នុងភាគទី14នេះអ្នកស្រីសុពេជ្រចិន្តាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ពិភាក្សាជាមួយលោកសឹងសុផាតអំពីទស្សនវិស័យនៃសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជានិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាគួរធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យមួយនេះបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការកសាងស្ថាប័ននិងសង្គមជាតិមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងប្រជាធិបតេយ្យ
ចា៎នៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគតលោកបានសរសេរអំពីអត្ថបទពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្រៅតែពីហេតុផលដោយសារតែលោកជាអ្នកសារព័ត៌មានស្រាប់នោះតើមានចំណុចអ្វីបន្ថែមទៀតទេដែលជំរុញឲ្យលោកសរសេរអំពីវិស័យនេះចា៎ហើយហេតុអ្វីបានជាវិស័យសារព័ត៌មាននេះមានសារៈសំខាន់ចា
៎បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះបាទដោយអ្នកសេពិចនាបានលើកឡើងហើយបាទខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍គឺដោយសារទីមួយខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានស្រាប់នៅក្នុងវិស័យនេះហើយក៏ឡោមមកក៏ខ្ញុំតែងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការស្រាវជ្រាវតាក់ទងនឹងវិស័យសារព័ត៌មានឬមួយវិស័យសង្គមផ្សេងផ្សេងផងដែរបាទសំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីបានវិស័យសារព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ខ្ញុំគិតថាដូចជាប្រិមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ឬក៏ដូចជាស្ថាប័នព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតប្រហែលជ្រាបស្រាប់រួចទៅហើយថាវិស័យសារព័ត៌មានឬអ្នកសារព័ត៌មានឬមួយយ៉ាងអាចប្រើពាក្យថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមានសារៈសំខាន់មិនត្រឹមតែនៅក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានដែលមានសារៈសំខាន់និងមានឥទ្ធិពលទៅដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងយើងអាចថាជាផ្នែកច្រមុះរបស់សង្គមទៀតផងបាទជាអ្នកព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយការពិតដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋនោះបាទនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតជាដើមនោះបាទគឺវិស័យសារព័ត៌មាននិងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបាទតែក្នុងនេះគឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលគេហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបរិះគន់ឬជាភាសាអង់គ្លេសយើងអាចថាពាក្យគេប្រើពាក្យថា free press ឬមួយ critical news media នៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះបាទមានអ្នកខ្លះបានហៅវិស័យសារព័ត៌មាននេះថាជាអំណាចទី4ថែមទៀតដោយសារសារព័ត៌មាននេះគឺមានសារៈសំខាន់និងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមមិនត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដើរតួជាស្ថាប័នមួយដែលអាចពិនិត្យទៅលើអំណាចនយោបាយសំខាន់សំខាន់បាទហើយអាចទាំងជួយជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសង្គមណាមួយនោះបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺតួនាទីរបស់វិស័យសារព័ត៌មាននេះគឺសំខាន់ណាស់បាទតួនាទីនេះមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែมันមានចែងជាអំណាចផ្លូវការថាជាអំណាចទី4បាទអំណាចទី4ឬថាជាអំណាចឯដូចស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងស្ថាប័នតុលាការនោះទេក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈជាក់ស្ដែងគឺថាមានអធិបុលណាស់ដោយសារអាចផ្សព្វផ្សាយនិងអាចសាក់សួរពីដំណឹងនេះហើយដូចថាមានទំនុកចិត្តច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរបាទដូចអ្នកស្រីផ្ទាល់ដឹងស្ដាប់ហើយហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកស្ដាប់របស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរគឺដឹងថាការងារសារព័ត៌មាននេះមិនមែនជាការងារស្រួលទេបាទដោយសារការងារនេះជាប់ទាក់ទងនឹងសង្គមខ្លាំងក៏ដូចជានយោបាយហើយនៅក្នុងសម័យ Digital នេះដែលគ្រប់គ្នាអាចសរសេរបានតាម Facebook ក៏មិនមែនមានន័យថាគ្រប់គ្នាអាចធ្វើការងារឬអាចដើរតួនាទីដូចអ្នកយកព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈបាននោះទេបាទដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅពាក្យមួយចំនួនគឺនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជានៅមុនពេលដែលយើងជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះគឺនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីវិស័យសារព័ត៌មានអ្នកយកព័ត៌មានឬអ្នកកសែតនេះគឺខ្ញុំសំដៅជាសំខាន់ទៅលើវិស័យសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងដែលសេរីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមនោះបាទគឺថាមានសេរីភាពនឹងបាទហើយដែលអ្នកខ្លះអ្នកជំនាញខ្លះតែងប្រើពាក្យដែលយើងឮថាពាក្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យឬអ្នកកសែតឯករាជ្យនោះឯងបាទនេះជាការបញ្ជាក់មួយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីវិស័យសារព័ត៌មានប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរហើយដែលបានវិស័យសារព័ត៌មានសំខាន់គឺសម្រាប់អ្នកទទួលព័ត៌មាននោះវិញបាទគឺនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមានដំណើរការត្រឹមត្រូវនោះគឺជារួមគឺពលរដ្ឋក៏ដើរតួនាទីជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចដែរគឺសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងចូលរួមក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រទេសជាតិគឺតាមរយៈការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងពលរដ្ឋក៏ត្រូវទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីពួកគាត់អាចធ្វើការសម្រេចទាំងនេះបានខ្ញុំឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយគឺឧទាហរណ៍ដូចជាការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានទាំងការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានទាំងការបោះឆ្នោតជាតិទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺឬនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់ដើម្បីអាចសម្រេចបានថាតើខ្ញុំគួរបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជននេះឬបោះឆ្នោតឬការស្ទង់មតិឬការធ្វើប្រជាមតិអំពីគោលនយោបាយណាមួយឧទាហរណ៍ការបង្កើនពន្ធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតាមមូលដ្ឋានគឺគេបោះឆ្នោតតាំងពីទៅលើគោលនយោបាយការបង្កើនពន្ធឬមួយគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងបាទចឹងដើម្បីឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតនោះអ្នកដែលធ្វើការសេចក្តីអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រាប់នេះអាចសម្រេចបានល្អនោះគឺគាត់អាស្រ័យលើព័ត៌មានដែលមានគុណភាពដែលគាត់អាចទទួលបានអញ្ចឹងកត្តាចុងក្រោយនេះក៏ជាកត្តាសំខាន់ដែលហេតុអីបានសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងសេរីនិងមានវិជ្ជាជីវៈសំខាន់គឺដោយសារនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការព័ត៌មានទាំងនេះហើយបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅសូម្បីតែប្រទេសដែលមិនមានប្រជាធិបតេយ្យក៏យើងឃើញថាពលរដ្ឋជាទូទៅក៏ខ្នះខ្នែងឈ្មោះឈ្មោះស្វែងរកព័ត៌មានឬមួយដូចថារឿងរ៉ាវឬកັບព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាត់ចង់ដឹងថាជាការពិតឬមិនពិតនោះគឺដែលខុសពីប្រភពព័ត៌មានឃោសនារបស់រដ្ឋតែមួយនោះបាទអញ្ចឹងនិយាយឃើញថាជាទូទៅព័ត៌មានទាំងនេះគឺជាតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទ
មានដើមកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងធំដឹងក្តីទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកសឹងសុផាតតែងតែចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនានាដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកំណើតក៏ដូចជានៅជុំវិញពិភពលោកចំណាប់អារម្មណ៍នេះនៅតែមិនប្រែប្រួលនៅពេលលោកបានវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញវិញជាទីដែលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកភាសាអង់គ្លេស នៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2000និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2002ក្រោយមកក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងបម្រើការងារជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាអង់គ្លេសនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសលោកសុផាតក៏បានឆ្លៀតប្រឡូកក្នុងកិច្ចការស្រាវជ្រាវផ្នែកសង្គមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយបានចាប់ផ្ដើមសរសេរក្នុងគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនដែលហៅថា blog នៅពេលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាន់តែទូលំទូលាយឡើងនៅកម្ពុជាលោកសុផាតយល់ថាការចែករំលែកនិងទទួលបានព័ត៌មានសុក្រឹតនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានសារៈសំខាន់ចំពោះសង្គមនានាមិនត្រឹមតែសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះទេក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Notre Dame ក្នុងរដ្ឋ Indiana សហរដ្ឋអាមេរិកនាឆ្នាំ2009លោកសឹងសុផាតបានចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកនិងបម្រើការងារក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាភាសាខ្មែរនៅរដ្ឋធានី Washington ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ចាលោកបានសរសេរយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040រៀបរាប់អំពីសារៈសំខាន់នៃវិស័យសារព័ត៌មានក៏ដូចជាលោកទើបតែបានបញ្ជាក់ជូនប្រិមិត្តយ៉ាងលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីវិស័យមួយនេះតើការព្យាកររបស់លោកចំពោះវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងវិវត្តទៅដល់ស្ថានភាពណានៅឆ្នាំ2040ខាងមុខនេះបើនិយាយជារួមទៅគឺតើលោកចង់ឃើញស្ថានភាពវិស័យសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងមានការវិវត្តស្ថានភាពទៅយ៉ាងម៉េចដែរចា៎
នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបានផ្ដល់ជាចក្ខុវិស័យមួយដែលចង់ឃើញឲ្យវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងបានវិវត្តនិងអភិវឌ្ឍទៅដល់កម្រិតមួយคล้ายទៅជាស្ថាប័នដែលស្ថាប័នសារព័ត៌មានសេរីនិងវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងដែលអាចមានតួនាទីជាស្ថាប័នមួយដែលផ្ដល់ព័ត៌មានបានពេញលេញនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់ពលរដ្ឋក្នុងសង្គមដែលពួកគេត្រូវការនោះបាទដែលនេះខ្ញុំគិតថាចាំបាច់សម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងសង្គមមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសំខាន់ទៅលើចំណេះដឹងនៅពេលនោះបាទទោះបីថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយក្នុងពេលកន្លងមកយើងឃើញថាវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតហើយសេរីភាពក៏នៅមានកម្រិតនៅឡើយនោះក៏នៅក្នុងចក្ខុវិស័យនេះខ្ញុំបានរំពឹងថានឹងសង្ឃឹមថាវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជានឹងคล้ายជាវិស័យសារព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈលូតលាស់និងរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមវិស័យសារព័ត៌មាននៃបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងថែមទាំងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរពីព្រោះកន្លងមកវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមវិស័យសារព័ត៌មានដែលលូតលាស់ច្រើននៅតំបន់អាស៊ីពីព្រោះតំបន់អាស៊ីនឹងស្ថាប័នសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនមានការរដ្ឋបិទដូច្នេះទោះបីវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកម្រិតក៏ដោយក៏បើប្រៀបធៀបនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនឹងគឺថាមានធ្លាប់មានប្រវត្តិនៃការរីកចម្រើនគួរសមដែរបាទដូចជាឃើញក្នុងពេលកន្លងមកនៅមុនពេលមានការរដ្ឋបិទក្នុងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទគឺធ្លាប់មានប្រវត្តិនៃការលូតលាស់ច្រើនបាទបាទដូច្នេះវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2040នេះអាចដើរតួនាទីខ្លាំងណាស់ល្អអាចដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជួនដំណឹងក៏ដូចជាការទាញការរួមចំណែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការវិភាគសារឧទាហរណ៍ដូចជាវិភាគសារពីគោលនយោបាយជាដើមអាចជាការពិនិត្យទៅលើអំណាចនយោបាយអាចដើរតួនៅក្នុងការដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកតតែងគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យមានសមភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រហើយនឹងដើម្បីជួយជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពផងដែរដែលនេះខ្ញុំគិតថាសំខាន់សម្រាប់គោលបំណងរបស់កម្ពុជាក្នុងការក្លាយទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅត្រឹមឆ្នាំ2050បាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ក ម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/envisioncambodia
ចាអតាត្រូវធ្វើដូចម្តេចទេដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចទទួលបានចក្ខុវិស័យសារព័ត៌មានមានភាពលូតលាស់ដោយដែលលោកទើបតែលើកឡើងអំពីមិននេះចា
បាទនៅក្នុងការសារជារបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ជាលក្ខណៈគោលនយោបាយចំនួន5ដែលគួរតែមាននៅក្នុង20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទដែលគោលនយោបាយទាំង5នេះគឺសំយោគចេញពីយោបល់របស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានយោងនិងតាមរយៈការសាកសួរអ្នកយកព័ត៌មានផ្ទាល់តែម្ដងក៏ដូចជាផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកយកព័ត៌មានបាទបាទទី1នោះគឺការបង្កើនទំនុកចិត្តរវាងអ្នកសារព័ត៌មានឬស្ថាប័នសារព័ត៌មានវិជាជីវៈរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋហើយនឹងពេលខ្លះរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនផងមើលមកអាជីពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាវិស័យសារព័ត៌មានដែលមានវិជាជីវៈឬឯករាជ្យឬដែលសេរីនេះដែលហ៊ានរិះគន់នេះដោយចាត់ទុកពួកគេថាជាដៃគូមិនមែនជាសត្រូវនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនទេបាទបាទនេះគឺដោយសារកន្លងមកគឺដូចអ្នកស្រីដឹងស្រាប់អីគឺថាជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានដែលសរសេររឿងដែលមានលក្ខណៈរិះគន់ឬមួយមានលក្ខណៈលើកយកការពិតមួយដែលជាចំណុចអសើបហ្នឹងបាទតែងតែទទួលរងនឹងការរដ្ឋបတ်និងទណ្ឌកម្មផ្សេងផ្សេងជាដើមហើយខ្ញុំគិតថាមួយផ្នែកគឺដោយសារទស្សនៈមកលើអ្នកយកព័ត៌មានឬវិស័យសារព័ត៌មានជាពិសេសវិស័យសារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យនេះគឺចាត់ទុកថាជាអ្នកដូចថារិះគន់ឬបំផុសបំផុលអីជាដើមហ្នឹងมันបានគិតថារឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលអ្នកសារព័ត៌មានលើកមកនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងសង្គមផ្ទាល់និងបញ្ហានៅក្នុងសង្គមហើយការលើកឡើងរបស់អ្នកនឹងរឿងរ៉ាវដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយដោយអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះគឺជួយផ្ដល់នៅកំណែតម្រង់ដល់សង្គមខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាអំពើពុករលួយឬការកាប់ព្រៃឈើជាដើមហ្នឹងដែលពេលខ្លះអ្នកតាក់តែងនយោបាយអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយมันបានដឹងมันបានជ្រាបទេហើយទួលនីតិរបស់សារព័ត៌មានគឺដូចនេះឯងបាទគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីរឿងទាំងនេះដែលកន្លងមកសង្គមទាំងមូលឬមួយអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយมันបានដឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈអំពីវិស័យសារព័ត៌មាននេះជារឿងសំខាន់មួយនឹងការបង្កើននៅទំនុកចិត្តរវាងគ្នានេះគឺជារឿងសំខាន់មួយបាទបាទគោលនយោបាយទី2ដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែធ្វើនោះគឺការពង្រឹងនៅក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងវិស័យសារព័ត៌មានបាទយើងឃើញថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះមានចែងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់នានានិងមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានបង្កើតជាសមាគមនិងកន្លងមកគឺមានទម្លាប់សង្គមដែលឲ្យតម្លៃទៅលើវិស័យសារព័ត៌មានរួចទៅហើយហើយដែលនេះកើតចេញពីប្រភពដើមគឺច្បាប់គ្រឹះរបស់ប្រទេសនោះចំពោះប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងឃើញថាមានប្រព័ន្ធច្បាប់មានសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាច្រើនរួចហើយក៏ដូចជាមាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបាទដែលបានធានាអំពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបន្ថែមទៀតនេះនឹងគឺការពិនិត្យសាររើនៅច្បាប់មួយចំនួនដែលកន្លងមកទទួលរងការរិះគន់ថាបានរឹតបន្តឹងនៃសេរីភាពទាំងនេះរួមមានទាំងច្បាប់ដែលយើងតែងតែហៅថាច្បាប់អង្គការនោះក៏ដូចជាច្បាប់ផ្សេងទៀតឬមួយវិធានការផ្សេងទៀតដែលកន្លងមកមានការរិះគន់អំពីការរឹតបន្តឹងនោះបាទចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលអ្នកតាមដានបានកំពុងតែមានសោតតិនិយមនោះគឺសេចក្តីពីច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលមិនទាន់បានចេញនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីពីច្បាប់នេះនឹងអាចជួយច្រើនដល់វិស័យសារព័ត៌មានក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានជាពិសេសស្នើសុំនៅទិន្នន័យពីស្ថាប័នរដ្ឋដែលនេះ ថែមទាំងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានច្រើនជាងមុនដល់អ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាហើយអាចចែកចាយព័ត៌មានសំខាន់ៗនេះទូលំទូលាយជាងមុនហើយនឹងជួយដល់ការងារអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរបាទហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ត្រូវមានការបង្កើតជាច្បាប់ថ្មីដែលត្រូវតាក់តែងឡើងផងដែរបាទដើម្បីសម្របសម្រួលទៅនឹងការប្រែប្រួលសង្គមទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតបាទនៅពេលដែលមានច្បាប់ថ្មីទាំងនេះគឺសំខាន់គឺត្រូវធានាការពារនៅសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបាទចំណុចមួយតាក់ទងទៅនឹងការធានាផ្ដាច់ច្បាប់នេះគឺខ្ញុំគិតថាទៅអនាគតប្រទេសកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ2040គួរតែមានការបង្កើតនៅស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មានសាធារណៈឯករាជ្យមួយដែលមិនទាន់មានឈ្មោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែអាចចេញពីស្ថាប័នដែលបង្កើតថ្មីឬអាចចេញពីស្ថាប័នរដ្ឋណាមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាអាចលើកយកមកកែតម្រង់ជាដើមខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងគឺមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ BBC ដែលយើងធ្លាប់លើកកន្លងមកគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលមានតួនាទីសំខាន់គឺផ្ដល់ព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានដល់សាធារណជនហើយដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យដាច់ពីប្រព័ន្ធនយោបាយបាទនេះខ្ញុំគិតថាជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
ន ៅចន្លោះឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2017សារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័នអន្តរជាតិថាមានសេរីភាពនិងមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃនិងវៀតណាមជាដើមនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មុនៗរបស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនប៉ុន្តែសេរីភាពនេះបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានភាពតានតឹងរវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏លេចធ្លោមួយ
សារព័ត៌មាន Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បានចេញផ្សាយអត្ថបទរបស់ខ្លួនចុងក្រោយដែលដាក់ចំណងជើងថា
មន្ត្រីតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកជាងសុធារិននិងលោកអ៊ុនឈិនដោយអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការស៊ើបអង្កេត
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃសកម្មភាពរដ្ឋបិទលើវិស័យសារព័ត៌មានមួយចំនួនមានដូចជានៅឆ្នាំ2017កាសែត Cambodia Daily បានបង្ខំចិត្តរំលាយស្ថាប័នរបស់ខ្លួនគណៈវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយជាភាសាខ្មែរបានបិទទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារជាប់សំណុំរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពន្ធដារស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរី២រូបបាននឹងកំពុងរងការជំនុំជម្រះក្តីពីបទចារកម្មដោយឡែកបច្ចុប្បន្ននេះការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមដោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរបរិបទនៃសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដោយគេឃើញមានសារព័ត៌មានតាមអនឡាញជាច្រើនដែលផ្សាយព័ត៌មានបែបទស្សនានិយម
កាន់តែអាណត្តិ9បានត្រឹមឈើអប់ទ្វារផ្ទះស្រក់ទឹកភ្នែករលិញរលោងមើល
អញ្ចឹងបងប្រុសបានមានភាពរស័តរសល់ធ្វើទុកគាត់ថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី10មេសាគឺបងប្រុសងួនសាំងលោកបានទៅធ្វើសំណាក់នៅឯមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត
ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនសារព័ត៌មានតាមអនឡាញទាំងអស់បំពេញការងារតាមក្បួនវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេការនេះកាន់តែធ្វើឲ្យវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងហើយសំណួរដ៏សំខាន់មួយនោះគឺថាតើការផ្លាស់ប្ដូរនោះនាំឲ្យមានលទ្ធផលវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានខ្លាំងដល់សង្គមជាតិឬយ៉ាងណា
គោលនយោបាយទី3ដែលខ្ញុំឲ្យជាយោបល់ដែរនោះគឺបើប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចដែលកន្លងមកបានជួយច្រើនជំរុញខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានសេរីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគួរបន្តជំរុញនិងវិនិយោគលើវិស័យនេះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងន័យនេះគឺដោយសារប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចនេះជាទូទៅក៏ឡោមមកគាត់ជាអ្នកបង្កើតនូវស្តង់ដារនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះថាតើវាមានលក្ខណៈគួរតែមានលក្ខណៈយ៉ាងណាបាទនៅក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជំរុញរបស់គាត់បន្ថែមនៅក្នុងការបង្កើតនូវកម្មវិធីសិក្សាតាក់ទងនឹងជំនាញសារព័ត៌មានដែលមាននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមិនត្រឹមតែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែអាចទៅដល់ខេត្តទៀតបាទដែលកន្លងមកនៅមានការខ្វះខាតនៅច្រើនឡើយក៏ដូចជាជួយបង្កើននៅជំនាញជាពិសេសគុណភាពនៃការសរសេររឿងមិនត្រឹមតែគុណភាពនៃការផលិតតែប៉ុណ្ណោះទេបាទហ ើយបើផ្អែកទៅលើការស្ទង់មតិមួយរបស់ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមនិស្សិតដែលបានរៀនចប់ខាងវិស័យសារព័ត៌មាននេះបាទខាងជំនាញសារព័ត៌មាននេះមានតែ 11% ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលប្រឡូកធ្វើការជាអ្នកកសែតនោះបាទដូច្នេះតាមផ្នែកនេះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសលោកខាងលិចហ្នឹងនឹងជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយនឹងអាចជួយបង្កើតការងារនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះផងដែរបាទបាទគោលនយោបាយមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដែរនោះបាទគឺការវិនិយោគទៅលើវិស័យអប់រំមួយដែលបង្កផ្ដល់នៅពលរដ្ឋនៅចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍និងអាចទទួលបានព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងស៊ីជម្រៅបាទអ្នកយកព័ត៌មានវិជាជីវៈផលិតព័ត៌មានដើម្បីសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានតង់តាមដាននិងស្ដាប់ប៉ុន្តែអ្នកចំពោះព័ត៌មានដែលមានគុណភាពដែលមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅជាពិសេសដែលតាក់ទងសង្គមក៏ទាមទារឲ្យមានអ្នកទទួលព័ត៌មានដែលគាត់ចង់បានដែរគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានបែបនេះដែរដូចជាតាក់ទងនយោបាយសង្គមអ្វីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅក្នុង20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទកម្ពុជាគួរតែផ្ដោតទៅលើជាការជំរុញប្រព័ន្ធអប់រំមួយដែលផ្ដោតទៅលើការវិភាគដែលនិស្សិតកម្ពុជាហ្នឹងមានសមត្ថភាពកាន់តែច្រើននៅក្នុងការរៀនសូត្រនិងបែបវិភាគដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅ critical thinking skills ហ្នឹងបាទហើយដែលខ្ញុំនេះខ្ញុំគិតថានឹងជួយជំរុញបន្ថែមដល់វិស័យសាធារណៈនៅពេលអនាគតម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទក្នុងសម័យ digital ហ្នឹងក៏ជាការសំខាន់ដែរមានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការបញ្ចូលនៅអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ digital ទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយនោះមានជំនាញកាន់តែល្អថែមទៀតនៅក្នុងការបែងចែកព័ត៌មានសំខាន់ៗជាពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានបញ្ហាព័ត៌មានคล้ายคล้ายនិងព័ត៌មានคล้ายបន្លំទៀតច្រើនហ្នឹងបាទជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចក្នុងសម័យ Covid អញ្ចឹងគឺថាមានព័ត៌មានច្រើនណាស់ដែលពងកើតឡើងដែលពុបផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈคล้ายបន្លំអីជាដើមហ្នឹងដូច្នេះតើអនាគតបើសិនជាយុវជនកម្ពុជានឹងមានជំនាញដូចតែបានរៀនសូត្រអំពីជំនាញអំពីអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital គឺជំនាញអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគាត់អាចបែងចែកអំពីព័ត៌មានណាដែលអាចទុកចិត្តបានឬមិនទុកចិត្តបានគាត់អាចស្វែងប្រភពដែលនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងធំធំឬមានព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាំងគាត់មិនទទួលរងពីឥទ្ធិពលនៃព័ត៌មានទាំងនោះខ្លាំងទេបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី14នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum អំពីទស្សនវិស័យនៃវិស័យសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជា
ជាបើយើងគិតពីស្ថានភាពនៃវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាស្ថានភាពវិស័យសារព័ត៌មាននៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដូចជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថៃវៀតណាមនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងពិភពលោកដូចជានៅតំបន់បច្ចុប្បន្នពាជាដើមអីហ្នឹងតើលោកប្រមាណមើលថាតើចក្ខុវិស័យនេះអាចសម្រេចបានដែរឬទេហើយតើហេតុអ្វីទៅចា
៎បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអនាគតដល់ទៅ20ឆ្នាំខាងមុខទៀតនោះគឺมันមានអ្នកណាអាចទូទាយឲ្យប្រកបនោះទេបាទក៏ប៉ុន្តែជារួមខ្ញុំមានសុទ្ធិនិយមច្រើនដែរចំពោះការសម្ដែងបាននៅចក្ខុវិស័យតកតើនឹងវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលលូតលាស់និងរីកចម្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2040ឬឆ្នាំ2040នេះគឺដោយផ្អែកទៅលើកត្តាជាច្រើននៃកត្តាទាំង5ដែលខ្ញុំបានលើកខាងលើនេះនិងផ្អែកទៅលើនិន្នាការវែងឆ្ងាយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់កន្លងមកនឹងមើលឃើញបាទបាទកត្តានយោបាយជាកត្តាដែលសំខាន់បាទពីព្រោះប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2040នឹងធានាដល់កម្រិតសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែកត្តានយោបាយនេះជាកត្តាដែលពិបាកទូទាយណាស់ហើយអាចប្រែប្រួលភ្លាមៗបាទដូចយើងឃើញជាក់ស្ដែងបាទនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬប្រទេសភូមានេះបាទមានការបើកចំហសេរីភាពដោយសារប្រព័ន្ធនយោបាយក៏ប៉ុន្តែភ្លាមៗប្រព័ន្ធនយោបាយមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ធ្លាក់ចុះភ្លាមហើយអ៊ីនធឺណិតមានការបិទជាដើមដោយផ្នែកអីនោះយើងឃើញថានេះជាកត្តាមួយដែលមានការលំបាកបាទចំណែកប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះគឺតាមស្ថាប័នអង្គការអន្តរជាតិ ដែលផ្ដោតទៅលើសារព័ត៌មានគឺចាត់ទុកថាសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះថែមទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីខ្ញុំមានសោកទស្សនៈដោយសារខ្ញុំមើលទៅលើកត្តាយូរអង្វែងនៅក្នុង20ឆ្នាំទៅខាងមុខនេះបាទយើងឃើញថាបច្ចេកវិទ្យានឹងបន្តរីកចម្រើនប្រព័ន្ធ Facebook បណ្ដាញសង្គមនឹងបន្តមានការចែកចាយឬមួយកាន់តែមានការចែកចាយទូលំទូលាយថែមទៀតហើយកត្តាសំខាន់បំផុតនោះដែលខ្ញុំក៏លេចមើលនោះគឺថាពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកចំនួនក្រោយដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2040យើងរំពឹងថាមានចំនួនប្រហែលជា20លានអ្នកណាបាទគាត់ជាអ្នកកើតនៅក្នុងសម័យមួយដែលមានសេរីភាពច្រើនជាងមុនគាត់បានភ្លក់រសជាតិនៃស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតឯជាដើមហើយគាត់មានកម្រិតចេះដឹងខ្ពស់ជាងមុននៅក្នុងឆ្នាំ2040នោះនេះជាការជឿជាក់របស់ខ្ញុំហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងពេលនោះគឺផ្ដោតទៅលើចំណេះដឹងច្រើនគឺញ៉ាំងឲ្យគាត់នោះគឺមានតម្រូវការនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានដែលស៊ីជម្រៅនិងសុក្រិតខ្ញុំគិតថាកត្តាទាំងអស់នេះនឹងជួយជំរុញឲ្យវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះនឹងមានការរីកចម្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2040ហើយជាពិសេសបើយើងអាចផ្ដោតទៅលើកត្តាមួយចំនួននិងគោលនយោបាយមួយចំនួននិងយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅខាងមុននេះបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកសភាតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អំពីអ្វីដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជាចាសសូមជម្រាបលាចាស
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី14នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃវិស័យសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញនៅពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast និងគេហទំព័រ VOA សូមកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ភាគទី15របស់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia គណៈពេលនេះនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត